Përshëndetje të ndërruar dëgjuesin me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe e fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova dhe Serbia diskutojnë në Bruxelles për çështjen e përdorimit të dinarit. Në ÇKUK, pacientët presin deri në 18 muaj për të marrë shërbimin në klinikën e kardiologjisë. Nga bota, presidenti Biden shpreson për armë pushim në gaz gjatë muajit të Ramazanit. Për këto dhe e të tjera, na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çështja e përdorimit të dinarit serb në Kosovë është sot temë diskutimesh në Bruxelles. I dërguari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak po zhvillon një sër takimesh me delegacionet e të dyja vendeve në përpjekje për gjetje në një zgjidhje. Kujtojmë se një rregullore e Bankës Qendrore të Kosovës e ka ndaluar përdorimin e valutës serbe në vend pas më shumë se dy dekadash, gjë që ka nxitur reagime si nga komuniteti serb ashtu edhe nga bashkësia ndërkombëtare. Për të rejat e fundit nga Brukseli, dëgjojmë Augustin Palukajn.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Me lehtësimin e Bashkimit Evropian, sot në Bruxelles po zhvillohen takime të cilat BE i quan që janë në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, që kanë për qëllim gjetjen e një zgjidhje rreth përdorimit të valutës për pagesa në territorin e Kosovës, pas vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës që euro të jetë e vetmja valutë. Ky vendim, sipas Bashkimit Evropian, ka shkaktuar probleme praktike për komunitetin serb në Kosovë, të cilët kanë përdorur dinarin dhe me atë valutë kanë marrë edhe asistencë financiare nga Serbia. Prandaj BE-ja e ka thirrur këtë takim për të gjetur një zgjidhje. Takimet kanë nisur në mëngjes dhe i dërguar i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak së pari ka pasur takim me delegacionin e Serbisë e pastaj me atë të Kosovës. Sipas praktikës së nga e kaluara, pas takimeve bilaterale që Lajçak ka ndaraz me palët, pritet të zhvillohet edhe takim i përbashkët trilateral nëse palët do të pajtohen. Ndonëse të dyat palët marrin pjesë në këtë takim, përbërja e delegacioneve është ndryshme. Serbia në takim ka dërguar krye negociatorin për dialog Petar Petković, pra nivel politik, ndërsa nga Kosova në takim merr pjesë guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Ahmet Ismaili. Qeveria e Kosovës përmes zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi, i cili është edhe krye negociator për dialogun me Serbin, nuk ishte pajtuar që çështja e përdorimit të valutës të jetë pjesë e dialogut, pasi e konsideron këtë si çështje të brendshme për të cilën kompetenca të pavarura ka BÇK-ja. Prandaj Bislimi edhe e kishte kritikuar të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak për vendosjen e kësaj teme në agjendë të takimit pa pajtimin paraprak të Kosovës. Sipas Bislimit, në këtë mënyrë, Lajçak ka shkelur parimet e dialogut që veti ka caktuar, sipas të cilave asnjë temë nuk mund të vendoset në rend të dite pa pajtimin para praktikë të dyja palëve në dialog. Por në BE janë përgjigjur se ata vetëm angazhohen për gjetjen e një zgjidhje për problemin të cilin, sipas tyre, e kanë shkaktuar autoritetet e Kosovës me vendim të njëanshëm dhe pa konsultime as me partnerët ndërkombëtar e as me komunitetin i cili ka pasoja direkte nga ky vendim. Sipas BE-s, dialogu është forumi ku duhet gjetur zgjidhje për të gjitha çështjet e hapura mes palëve dhe këtë e kanë thënë edhe vendet anëtare por edhe partnerët tjerë ndërkombëtar. Zëdhënësja e BE-s për çështjet e jashtme Nabila Masralli, një ditë para takimit të sotëm, kishte thënë se ky takim do të jetë në formatin e zakonshëm të dialogut dhe në të do të flitet për gjetjen e zgjidhjeve. Ajo që unë mund të them është se po do të kemi takim. Takimi do të jetë takimi dialogut, i cili do të fokusohet në zgjedhjen e çështjes së hapur lidhur me vendimin e fundit për çarkullimin e valutave nga Banka Qendrore e Kosovës, ka thënë të hënën kjo zëdhënëse. Ndërkaqë nga BÇK ja të hënën ishin shprehur për Radion Evropa e Lirë se ata janë të gatshëm të takohen me përfaqësuesit e Bankës Popullore të Serbisë për të lehtësuar transferimin e parave përmes kanaleve bankare. Në këtë kuptim, BÇK-ja edhe i përgjigjet ftesave kur janë të nevojshme për takime të tilla informuese, siç edhe ka bërë në vazhdimsi dhe me prezencën ndërkombëtare në vend, ishte thënë në përgjigjen e BÇK-së dërguar Radios Evropa e Lirë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në klinikën e kardiologjisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës ka listë të gjatë pritjeje, aktualisht mbi 1600 persona. Radio Evropa e Lirë ka arritur të bisedojë me njërin prej tyre, i cili pret për të kryer procedurën e koronarografisë qysh në shtator të vitit 2022. Udhëhecës të kardiologjisë thonë se u mungojnë kapacitetet për të bërë më shumë. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Ka gati një vit e gjysmë që Zejush Misini, rreth 60 vjeç, pret për të bërë një koronarografi në klinikën e kardiologjisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Kjo procedurë shërben për të diagnostikuar problemet në zemër, përkatësisht për të analizuar enët që e çojnë gjakun në zemër. Misini, i cili vjen nga komuna Obiliçit, rreth 10 kilometra larg Prishtinës, tregon se mjeku i tij ka rekomanduar koronarografi qysh në shtator të vitit 2022. Radio Evropa e Lirë bisedoi me të në javën e tretë të shkurtir, kur ai kishte shkuar në ÇKUK për të disa të nerë për të interesuar për termin. Pas sa dit, ai nuk ishte marrë përgjigje pozitive me justifikim se prioriteti kanë rastet urgente. Drejtori i kardiologjisë Lulzim Kamberi pohon se ka listë gjatë pritjesh në klinikën që udhëheq. Kjo sipas tij ndodh për faktin se pacientët nga e gjithë Kosova referohen në ÇKUK, po ashtu ka edhe një numër të madh pacientësh që referohen nga klinikat e tjera të ÇKUK-s.
Tash do të thonë, po janë numri kardiologëve që këtë më pi referoj këtu.
Gjithçka që kemi mundësi dhe kushte jemi duke bërë. Rastet urgjente nuk presin, ato trajtohen menjëherë. Jemi shumë të ngarkuar me punë, thot Kamberi për Radio Evropa e Lirë. Post në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës koronografi kryhen edhe në disa spitale private në Kosovë, por se janë shumë më të kushtueshme. Kamberi thot se brenda ditës në kardiologji kryhen 10 deri në 13 procedura të tilla. Klinika i ka vetëm 2 salla që sipas Kamberit nuk mjaftojnë.
Me një sallë, një e cila tash para një muaj është renovuar.
Kamberi kujton se deri vonë ka qenë një komision që ka përpiluar listën e pacientëve që kanë nevojë për koronografi, ndërsa tash rastet regjistrohen vetëm me një rekomandim të mjekut. Më herët janë regjistruar 5-6 pacientë në ditë, kurse tani kemi 15 më shumë, thot ai. Duke folur në kushtet e anonimitetit, një infermiere në kardiologji tha Radios Evropa e Lirë se aktualisht janë mbi 1600 persona në listë të pritjes për koronografi. Pritja, sipas saj, zgjat nga disa javë deri në disa muaj. Në një nga takimet e fundit të bordit të shërbimit spitalor klinik dhe universitar të Kosovës, institucion që mbikëqyr ÇKUK-n dhe spitalet rajonale, u bë thirrje e udhëheqësve të klinikave që t'i kushtojnë me shumë kujdes planifikimit të termineve për pacient. Duke diskutuar konkretisht për situatën në kardiologji, bordi tha se pritjet deri në një vit e gjysmë janë të pakuptimta dhe të paarsyeshme. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë se ka plane konkrete për trajtimin e kësaj problematike, drejtori përgjithshëm i SHKUK-s Elvir Azizi tha: "Ne planifikojmë të ndajmë edhe mjetet e tjera për klinikën e kardiologjisë në mënyrë që të ofrojmë sa më shumë shërbime dhe të ulim numrin e rasteve në pritje." Azizi nuk specifikoi më shumë, por për vitin e kaluar shërbimi spitalor klinik dhe universitar i Kosovës ndau 1.62 milion euro për furnizimin e kardiologjisë me materiale shpenzuese dhe stenta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se shpreson që të ketë një armë pushim në luftën Izrael-Gaz nisur nga java e ardhshme. Komentet vijnë në kohën e raporteve për disa përparime të bëra në negociatat që përfshin përfaqësuesit e Izraelit dhe Hamasit, grupit të shpallur terrorist nga disa fuqi botërore, i cili udhëheq me rripin e Gazës. Holcit nga Mimoza Sadiko.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se Izraeli do të jetë i gatshëm të ndalë luftën e tij kundër Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, gjatë muajit të Ramazanit, nëse arrihet një marrëveshje për lirimin e disa pengjeve që mbahen nga radikalët palestinez. Negociatorët nga SBA-ja, Egjipti dhe Katari po punojnë për kornizën e një marrëveshjeje, sipas të cilës Izraeli do të lirë të 10 pengje që mban në këmbim të lirimit të burgosurve palestinez dhe ndaljen e luftimeve për 6 javë. Gjatë kësaj pauze të përkohshme, negociata do të vazhdonin për lirimin e pengjeve të mbetura. Ende nuk ka ndonjë reagim nga Izraeli lidhur me deklaratat e Bidenit. Ramazani nis më 10 mars dhe shihet si një afat jo zyrtar për një marrëveshje armpushimi. Biden tha se shpreson që një marrëveshje armpushimi do të hynte në fuqi javën e ardhshme. Gjatë pauzës, negociata do të vazhdonin për lirimin e pengjeve të mbetura dhe lirimin e më shumë të burgosurve palestinez që mbahen nga Izraeli. Ramazani po vjen dhe duhet të ketë një marrëveshje nga izraelitët që po ashtu të mos përfshihen në aktivitete gjatë Ramazanit, në mënyrë që të na japi ne kohë për të liruar të gjitha pengjet, tha Biden gjatë një interviste për NBC. Në të njëjtën kohë, Biden nuk bëri thirrje për ndaljen e luftës që u nxit nga sulmi vdekjeprurës i Hamasit në jug të Izraelit më 7 tetor. Ai e la mundësinë e hapur për një ofenziv toksore në Rafah, në jug të Gazës, që gjendet në kufi me Egjiptin, ku gjysma e popullsisë prej 2.3 milion banorësh e Gazës është strehuar në bazë të urdhrave për evakuim të lëshuar nga Izraeli. Mundësia e një pushtimi në Rafah ka ngritur alarmin në botë, lidhur me fatin e civilve që janë ngujuar atje. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se operacioni toksor në Rafah është një komponent i paevitueshëm i strategjisë Izraelit për të shtypur Hamasin. Biden tha të hënën se ai beson se Izraeli ka ngadalësuar bombardimet e tij në Rafah. Ata duhet dhe më janë zëtuar se do të kujdesen që të ketë një aftësi për të evakuar një pjesë të konsiderueshme të Rafahut para se të shkojnë për të shkatruar pjesën e mbetur të Hamasit. Por është një proces, tha ai. Si pasojë ofenzivës toksore dhe ajrore të Izraelit në rripin e Gazës, është shkaktuar një katastrofë humanitare dhe janë vrarë afër 30.000 palestinez, sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në territorin e udhëhequr nga Hamasi. Ministria e Shëndetësisë në Gazë nuk bën dallimin mes civilëve të vrarë dhe luftëtarëve të Hamasit. Izraeli ndërkaq ka thënë se ka vrarë 10.000 luftëtarë të Hamasit, por nuk ka ofruar dëshmi për këtë pretendim.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Udhëheqësit evropianë janë pajtuar të krijojnë një koalicion për të furnizuar Ukrainën me raketa me rreze të mesme dhe të gjatë veprimit dhe me bomba, tha presidenti Francës Emmanuel Macron pas një samiti të liderëve të kontinentit të mbajtur në Paris. Ukraina ka hyrë tashmë në vitin e tretë të luftës kundër pushtimit rus. Ne po ashtu kemi vendosur të japim një shtysë të re koalicionit të mbrojtjes ajrore, gjë për të cilën ka bërë thirrje presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky, tha Macron, gjatë një konferencë për media të mbajtur pas takimit. Zelensky, që ju adresua samitit përmes video lidhjes, u bëri thirrje udhëheqësve evropian që të sigurohen se presidenti rus Vladimir Putin nuk mund të shkatërrojë arritjet e drejtashme dhe nuk mund ta zgjerojë agresionin e tij në shtete të tjera. Korea Veriut ka dërguar afër 6.700 kontejner me miliona municione në Rusi që nga Korriku, në mbështetje të luftës së Moskës kundër Ukrainës, raportojnë mediat në Korenë e Jugut duke cituar ministrin e mbrojtjes. Ky njoftim është një sinjal për vazhdimin e dërgesave të armëve nga Korea e Veriut në Rusi. Ministri jugkorean Shin Won-sik tha se kontejnerët mund të kenë mbartur mbi 3 milion predha të artillerisë prej 152 mm apo 500.000 predha prej 122 mm. Seuli dhe Washingtoni kanë akuzuar Pyongyangun dhe Moskën për tregti armësh dhe kanë dënuar Korenë e Veriut për furnizimet me armë për Rusinë, të cilat Moska i përdor kundër Ukrainës. Grupi militant libanez Hezbollah tha se ka hedhur një breshëri raketash kundër një bazë izraelite të kontrollit ajror në kundërpërgjigje të një sulmi vdekjeprurës ajror të kryer nga Izraeli në lindje të Libanit. Hezbollahu, që është aleat i Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga disa fuqi perëndimore, ka shkëmbyer zjarr me ushtrinë izraelite në baza ditore prej se ka nisur lufta në Gaz në muajin tetor. Por sulmet ajrore kryesisht janë kufizuar në zonën kufitare. Hezbollahu, që mbështetet nga Irani, tha se ka shenjestruar bazën e kontrollit ajror Meron me breshri raketash nga disa raketa hedhës. Ushtria izraelite ka shenjestruar saqet e Hezbollahut në afërsi të qytetit Baalbek duke vrarë dy luftëtar. Ajo tha se ka sulmuar mbrojtjen ajrore të Hezbollahut pasi ky i fundit të rrëzoi një dron izraelit. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Në edicionin orës 16 do t'jeni me kolegën Mimoza Sadiko. Nga Praga, miru të qofshim.